فوٹو نمبر 16 قربانی دا بکرا۔ خدا والا موسیٰ کو آکھیا، بنی اسرائیل کو آکھ کہ ہر خاندان ایک بکرا گھن تے ہوں کو قربان کرن، ہوں دا تھوڑا جا خون گھن تے اپنے درسالاں تے لاون۔ میں ملک مصر وچوں گزر ساں، سارے اکلوتے پتر دے بال کو مار سٹے ساں، لیکن میں ہوں خون کو دیکھ تے بغیر نقصان پہنچائے تہاڈے کولوں لنگ وے ساں۔ جیویں خدا آکھیا ہا اویں تھیا، مصر دے سارے اکلوتے بال مر گئے۔ ولا بادشاہ موسیٰ کو سڈ تے آکھیا، تو اپنے لوکاں کو گھن تے میرے ملک کولوں نکل ون تے اپنے خدا دی عبادت کرو۔